lai kurā žanrā Raimonds Pauls komponētu mūziku, teātra mūzika, kino, džess, populārā dziesma, koris, tā skaitā bērnu koris, viņš ieliek sirdi. Viņš ārkārtīgi labi jūt situāciju, noskaņu, un šī mūzika nekad nav tukša. Tiešām Raimonds Pauls ir mūsu Mocarts dziesminieks. Organizatori bija nosaukuši skaitli pāri par 2500 kompozīciju. Mūzikas vēsturē mēs mācāmies Lūk, renesanses komponists Palestrīna ir komponējis vairāk kā 2000 kompozīciju un tā tālāk un tā tālāk. Nu lūk, Raimonds Pauls ir komponējis vēl vairāk. Mēs pat aptvert nespējam, cik ļoti plašs ir komponista deguns kompozīcijā, un turklāt mēs visi pazīstam viņu kā izcili izpildītāji mākslinieki, izcili pianisti.